طيرًا أبابي مالک مرضی والے ادھرو ہاتھیاں دا لشکر ادھرو اودے ابابیلاں دا لشکر تے میں عرضیا کرنے مالک بے پرواہ وے مرضی والے اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نوں مروا دے وے مالک جو ہویا رب جو ہویا کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء الخير انك لا كل شيء قدير مالک الملک ہر چیز تے قادر کریم ہے میرے ویرو اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا جس دن زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا مولا تو اپنے بندیاں نال معاملہ کی کرے گا سنو اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا فرمایا عمل مسقالا ذرت خیر یرا ومن یعمل مسقالا ذرت شر یرا جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے خدا بدلہ بھی دیاں گا رائی برابر شر کیتا ہے خدا بدلہ بھی دیاں گا میری عدالت وچ پورا پورا تولیا جائے گا کسے نال زیادتی نہیں ہوے گی کسے نال کمی نہیں ہوے گی میرے ویرو عدالت اللہ دی حکومت اللہ دی اختیار اللہ دا قبضہ اللہ دا ہوے گا اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے سب نے حاضر ہونے اللہ فرماندا ہے حکومت میری عدالت میری اختیار میرا قبضہ میرا میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں امیر بھی غریب بھی ادنا بھی آلہ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی ہر کوئی میرے دربار وچ پیش ہوے گا اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم جدو میرے ویرو پوچھیا جائے گا آج مالک کون حاکم کون کوئی جواب نہیں ملے گا اودی عدالت چو آواز آئے گی سن لو للہ الواحد القہار اج اللہ واحد القہار دی حکومت اے او دا اختیار اے او آپ مالک اے اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں میرے ویرو دی عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں ماں دی کولوں دور پیو پتر کولوں دور یار یار کولوں نس جائے گا کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوے گا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ تو علاوہ کسے کول حق نہیں ہوے گا مگر او لوگ شفاعت کرن گے بولن گے مدد کرن گے جنہاں نو اللہ حق دےوے گا اللہ جنہاں نو حق دےوے گا ویسے تو میرے بھائیو اللہ نے کئیاں نو حق دتا ہے نیک اولاد میں بیا کرنے بولے گی حافظ قرآن بولے گا بذات خود قرآن بولے گا روزہ بولے گا حج بولے گا زکات بولے گی صدقہ خیرات بولے گا میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ مرحوم الحاج محمد وحید اختر صاحب دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے جتنیاں مسجد دی خدمت کی دی گئی ہے ہر مسجد دی درو دیوار بولن گے میرے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ بولے گا مگر میرے ویرو یاد رکھیو ہر کسے دی اللہ نے شوارش دی حد محدود رکھی ہے گزا کو بھی ہوئے گی جدی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے جدا اللہ نے کوئی جناب بننا نہیں پایا رب تعالیٰ نے لا محدود انو جناب اختیار دیتے نے میرے ویرو میں کدی گل کرن لگے جدا کلمہ پڑھنے آ امتی کہلانے آ جدے تے درود پڑھنے آ لجپال نبی ہوئے گا اللہ فرماندے عدالت میری ہوئے گی, وکالت میرے محبوب دی ہوئے گی. اللہ اکبر, مجرم میرے ہونگے, سفارش دی ہوئے گی, دین والا میں ہوں گا, لین والا او ہوئے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, او لجپال نبی ہوئے گا, جڑا نبی کہندا ہے امتی یا غم نہ کری, فکر نہ کری, پریشان نہ ہوئی, سارے تیرے رشتے بڑے پیارے تے مضبوط تے محبت والے نے, پر او الحاج محمد وحید اختر غم نہ کری. اگر میلاد میرا مناؤندا رہیا میں, درود میرے تے پڑھدا رہیا میں, محبت میری دا چرچا کردا رہیا میں, موت آ جائے گی, دیاں روندیاں رہ جان گیاں, بیوی روندی رہ جائے گی, پتر روندے رہ جان گے, پیراماں نے روندیاں رہ جانا وی. اج پوچھو نا پتراں کولوں, کہندے نے باپ نہیں تے کچھ بھی نہیں, ساری دنیا موجود ہے پر باپ دیاں اپنیاں باراں نے, کیونکہ حضرت میاں صاحب عارفے کڑی فرمند نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی پیاریاں چیزاں ہوندیاں نے. میرے ویرو, باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کندے خالی, ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی. کیونکہ وڈیاں دا خاندان دے وڈیاں لوگاں دا بڑا بھرم ہوندا ہے. انہاں میرے بھائیاں دے چاچا حضور بیٹھے نے, قبلہ اکرم صاحب موجود نے, ایک کہندے نے خاندان دے ساڈے وڈے نے. میں کئی واری پچھیا, خالد نے کیا حافظ صاحب بس وڈا بھراوے جو کہہ دیتا ہے وحید نے بس وہی ہوے گا, بھراواں دے بڑے مان ہوندے نے. پر بھائیاں باجی, اے ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوا, عرض پیا کرنے موت آ جائے گی, دیاں روندیاں رہ جان گیاں. پوچھو نا اج وہی دیاں دیاں کولوں کہندیاں نے مولوی صاحب پیو نہیں, دنیا اجڑ گئی ہے, اندھیر ہو گیا ہے, پتہ نہیں پھرا خیال کرن گے یا نہیں کرن گے. جنہاں نوں اللہ توفیق دے دے بہناں دا خیال کردے نے, پر میرے ویرو دیاں دا پیکا ماں پیو نال ہوندے. جدوں ماں باپ تر جان, پھرا خیال کرن والے ہون, پر میں اکثر پیشتر ویکھیا ہے جنہاں دے ماں پیو ٹر جاندے نے, دیاں دا پیکا مک جاندے. اللہ اکبر, دیاں روندیاں رہ گئیاں, پتر روندے رہ گئے, بھرا روندے رہ گئے, اندھیری کوٹھڑی وچ اپنے ہتھی, کیونکہ حکم جو شریعت دے تنے تنا اکیلے لٹا کے واپس آ گئے نے. پر وا لجپال نبی, وا کریم نبی, وا جتھے نال کوئی رشتہ نہیں جاندا میرے ویرو, اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہے.